Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Farao's Cigar efter nyhederne. Nu skal vi jo have gjort David Copperfield helt færdig. Vi var midt i Mr. Pegartys beretning fra Australien, hvordan det er gået for den lille gruppe af udvandrere. Men vi mangler jo en at høre noget om. En eller en familie. Og nu endelig Micawber, sagde jeg. Han har betalt alt, hvad han skyldte her, og vi kan derfor tage det for givet, at det går ham godt. Men hvad er det sidste nyt om ham? Mr. Pegarty stak smilende sin hånd i sin brystlomme og fremtog en sammenfoldet pakke papir, hvoraf han tog en lille underlig avis ud. Ja, de må vide, Master Davy, at da vi nu står så godt, så har vi forladt skoven og bosat os i Port Middle Bay Harbor, hvor der er, hvad vi kalder en by. Boede Micawber i skoven tæt ved dem? Spurgte jeg. Ja, vist, svarede Pegarty, og han sled i det, der havde skik. Man kunne ikke ønske sig en flinkere arbejder. Tit og mange gange har jeg set hans skaldede hoved svede, således i solen, jeg næsten troede, at det skulle smelte. Men nu er han fredsdommer. Mr. Pegarty pegede på en artikel i avisen Port Middle Bay's Tidende, hvoraf jeg læste følgende. Festmåltidet til ære for vores udmærkede medborger Wilkins Micawber Esquire, fredsdommer i Port Middle Bay distrikt, holdtes i går i hotellets store sal, der var propfuld. Man regner, at ikke færre end 47 personer sad til bords på en gang foruden selskabet ude på gangen og på trappen. Alt ved Port Middle Bay ejer af skønhed, elegance og intelligens havde indfundet sig for at hædre en så højt agtet, så talentfuld og så almen yndet mand. Dr. Mell, lærer ved den koloniale latinskole Salem House i Port Middle Bay, præsiderede, og på hans højre side sad hædersgæsten. Efter at duen var taget af bordet, blev nationalsangen afsunget og udførtes overordentligt skønt. Det var ikke vanskeligt at skelne den begavede dilettant Wilkins Micawber Esquire Juniors klokkerene toner. Derpå så udbragtes de sædvanlige loyale og patriotiske skåler, som modtoges med begejstring, hvorpå Dr. Mell holdt en stemningsfuld tale for vor højt ærede gæst, vor stads prydelse, og sluttede med at sige, gid han aldrig forlader os, undtagen for at få det bedre, og gid til stedet gå ham så vel iblandt os, at han aldrig kan finde noget bedre. De bifaldsråb, hvormed denne skål modtoges, trodser en hver beskrivelse. Atter og atter steg og faldt de som oceanets våger. Om sider blev alt tyst, og Wilkins Micawber Esquire stod op for at aflægge sin tak. Langt værre det for os med de forholdsvis ufuldkomne hjælpemidler, der for tiden står til vort etablissements rådighed, at forsøge på at følge vores udmærkede medborgere gennem de let henflydende perioder i hans afrundede og pyntelige foredrag. Det må være nok at sige, at det var et mesterstykke af veltalenhed, og er navnlig de steder, hvor han særlig gennemgik sin egen glimrende løbebane til dens kilde og advarede den yngre del af sine tilhører mod at pådrage sig pekuniære forpligtelser, som man ikke er i stand til at opfylde, bragte en tårer i selv det mandigste øje. De øvrige skåler var for Dr. Mell, Mrs. Micawber, som takket ved en yndefuld hovedbøjning fra sin plads ved sidedøren, hvor en blændende kreds af skønheder sad ophøjet på stole for på en gang at være vidne til festligheden og forskønne den ved deres nærværelse. Mrs. Richard Becks, tidligere Micawber, Mrs. Mell, Wilkins Micawber Esquire Jr., som fremkaldte forsamlingens hjertelige latter ved den humoristiske bemærkning, at han ikke så sig i stand til at udtrykke sin tak i en tale, men med forsamlingens tilladelse ville gøre det i en sang. Mrs. Micawbers familie, der, som det overflødigt at sige, er velkendt i moderlandet, osv. 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 Efter den alvorlige del af festen forbi, fjernedes som ved trylleslag bordene, for at dansen kunne begynde. Blandt Terpsichores dyrkere, som morede sig lige til solen mindede dem om brød op, lagde man især mærke til Wilkins Micawber Esquire Jr. og den elskværdige talentfulde Miss Helene, Dr. Mells fjerde datter. Mens jeg endnu sad og så på Dr. Mells navn, og glædede mig ved at opdage den fordoms forsultne timelærer Mell i så lykkelige omstændigheder, pegede Mr. Pegarty på et andet sted i avisen, hvor mine øjne faldt på mit eget navn, og jeg læste da. Til David Copperfield Esquire, den udmærkede forfatter. Højst æret. År er henrundet, siden jeg havde lejlighed til med egne øjne at beskue de træk, der nu i fantasien er så velkendt for en stor del af den civiliserede verden. Dog, sir, skønt omstændigheder, som jeg ikke har været herover, har fjernet mig fra min ungdomsven og ledsagers personlige omgang, så har jeg dog i tankerne fulgt ham på hans høje flugt og skønt vride bølger mellem os i tårnet, Burns, har jeg dog heller ikke været udelukket fra delagtighed i de åndelige nydelser, som han har beredt os. Derfor, højst æret, kan jeg ikke lade et individ, som vi gensidige ære og agter, forlade dette sted, uden at benytte denne offentlige lejlighed til på egne, og tør jeg vil tilføje på Port Middlebase samtlige indbyggeres vegne, at takke dem for de fornøjelige timer, de har skaffet os. Bliv således ved. De er ikke ukendt her. De er ikke upåskyndet. Deres fjerne venner er ikke blinde for det ophøjede og skønne, styr kun dristigt videre på deres ørneflugt. For Port Middlebase indbyggere vil det altid være en sjælden fryd, en rig og frugtbringende nydelse at være vidne til deres triumfer. Blandt de øjne, som fra denne del af jordkloden hæver sig op til dem, vil stedse, så længe det har liv og lys, findes det øje, som tilhører Wilkins Micawber, fredsdommer. Ved at gennemløbe det øvrige avisens indhold, så jeg, at Micawber var en flittig og agtet korrespondent for dette blad. I det samme nummer fandtes et andet brev fra ham om en bro, der stod en bekendtgørelse om en samling af lignende breve fra ham, som om kort tid ville udkomme i et sirligt bind med betydelige tillæg, og, tager jeg ikke meget fejl, var den ledende artikel også ham. Vi talte meget om Micawber i den tid, Mr. Peggotty boede hos os. Han blev i vort hus under hele sit ophold, hvor hans søster og min tante kom til London for at se ham. Agnes og jeg tog afsked med ham ombord, da han sejlede, og vi skulle ikke mere tage afsked med ham på denne jord. Men før han rejste, tog han med mig til Yarmouth for at se en lille mindesten, jeg havde lavet sætte over ham på kirkegården. Mens jeg efter hans ønske afskrev den simple indskrift til ham, så jeg ham bukse og tage en tot græs og en smule jord fra graven. Til Mille, sagde han, i det han gemte det på sit bryst. Jeg lovede hende til Master David. Og så kommer 36. kapitel, et sidste tilbageblik. Og nu er min nedskrevne historie til ende. Jeg skuer endnu en gang for sidste gang tilbage, før jeg slutter. Jeg ser mig selv, med Agnes ved min side, rejse hen ad livets vej. Jeg ser vores børn og vores venner omkring os, og jeg hører klangen af mange stemmer, som ikke er mig ligegyldige. Hvilke ansigter står tydeligst for mig i den skiftende vrimmel? Se disse, som alle vender sig hen imod mig, i det at gøre mig selv det spørgsmål. Her er min tante, med stærkere briller. Hun er nogen gammel kone over de 80 næse, men endnu holder hun sig rank og går sin mil ud i et midt om vinteren. Sammen med hende kommer altid Peggotty, min gode gamle barnepige, ligeledes med briller. Hun holder nu sit sygtøj meget tæt op til lampen om aftenen, men sætter sig aldrig til sit arbejde uden en stump vokslys, et bændelmål i et lille hus og et syskrin med et billede af St. Pauls kirken på låget. Peggottys kinder og arme, som i min barndom var så faste og røde, at det undrede mig, at fuglen ikke heller hakkede i dem end i æblerne, er nu tørre og rynkede, og hendes øjne, der plejede at formørke hele det øvrige ansigt, er mattere, skønt de endnu tindre. Men hendes grove pegefinger, som jeg fordom sammenlignede med et rivejern, er uforandret. Og når jeg ser mit mindste barn gribe efter den, i det det rokker fra min tante hen til hende, kommer jeg til at tænke på vores lille dagligstue, dengang jeg næppe kunne gå. Min tante har fået oprejsning for sin gamle skuffelse. Hun er nu gudmor til en virkelig levende Betsy Trotwood, og Dora, den næste i rækken, siger, at hun forkæler hende. Der ligger noget tungt i Peggottys lomme. Det er intet mindre end krokodillebogen, som nu dog er i en temmelig medtaget tilstand, i det diverse blade er sønderrevet og syet sammen. Men Peggotty viser børnene den som en kostbar relikvie. Det er så underligt for mig at se mit eget barneansigt titte op til mig fra disse fortællinger, og det minder mig om Brooks fra Sheffield. Blandt mine drenge ser jeg i sommerferien en gammel mand, der laver kæmpestore drager og stirrer op i luften efter dem med en fryd, for hvilken der ikke gives ord. Han hilser henrykt på mig og visker, mens han nikker og blinker til mig. Trotwood, det vil glæde dem at høre, at jeg vil skrive ansøgningen færdig, når jeg ikke har andet at gøre. Og deres tante er den vidunderligste kvinde på jorden. Hvem er denne krumperede dame, som støtter sig på en stok og viser mig et ansigt, hvor i der endnu findes nogen spor af fordoms stolthed og skønhed, som kæmper svagt med en klønkende pirlig åndsløvhed? Hun sidder i en have, og tæt ved hende står en spids, mørklæden, afmarret kvinde med et ar på læben. Ja, lad mig høre, hvad de siger. Rosa, jeg har glemt denne herres navn. Rosa bøjer sig ned over hende og råber, Mr. Copperfield. Det glæder mig at se dem. Det gør mig ondt, at de bærer sorg. Jeg håber, at tiden vil bringe dem trøst. Hendes utålmodige ledsagerske skinner på hende og siger hende, at jeg ikke bærer sorg. Bærer hende lukke øjnene op og søger at bringe hende til sig selv. De har set min søn, sir, siger den ældre dame. Er de blevet forsonet? Hun ser vist på mig, fører hånden op til panden og jamrer sig. Pludselig udbryder hun med en skrækkelig stemme. Rosa, kom her. Han er død. Rosa, som knæler ved hendes fødder, kærtegner og i rette sætter hende skiftevis i det, hun snart med heftighed siger til hende, jeg elskede ham højere, end de nogensinde har gjort, og snart lutter hende i søvn ved sit bryst som et sygt barn. Således forlader jeg dem. Således finder jeg dem altid. Således tilbringer de tiden fra det ene år til det andet. Hvad er det for et skib, som kommer sejlende hjem fra Ostindien? Og hvad er det for en engelsk dame, der er gift med en brummende gammel skotsk krøjsus med store ørelapper? Kan det være Julia Mills? Jo, det er Julia Mills. Fin og ømskindet, med en sort tjener, som bringer visitkort og breve ind på en guldpræsenterbakke, og en kobberfarvet hvidklædt kammerjomfru, der går med et broget tørklæde om hovedet og anretter hendes frokost i påklædningsværelset. Men nu holder Julie ikke længere nogen dagbog. Nu synger hun aldrig kærlighedens svanesang, men skændes idelig med den gamle skotske krøsus, der er en slags gul bjørn med garvet skind. Julie er nær ved at drukne i penge, og tænker ikke på, taler ikke om andet. Jeg synes bedre om hende i Saharas ørken. Eller måske dette er Saharas ørken. Til skønt Julie har et pragtfuldt hus og fornem omgang og flotte selskaber hver dag, ser jeg dog intet grønt vokse i nærheden af hende, intet som nogensinde ville bære blomster eller frugt. Hvad Julie kalder det gode selskab, det ser jeg. Og der er blandt også Mr. John Maldon, som spotter den hånd, der hjalp ham til hans stilling, og taler til mig om doktoren, som så grinagtigt antikveret. Men er det gode selskab navnet på sådanne hule herrer og damer, Julie, og består det et standelse i en åbenlys ligegyldighed for alt, hvad der kan udvikle eller hæmme menneskeslægten, så tror jeg, at vi har forvildet os i Saharas ørken, og gør bedst i at finde ud af den igen. Og se, doktoren, som altid er vores gode ven, arbejder på sin ordbog, et sted bogstavet D, og er lykkelig ved sit hjem og sin hustru. Der kommer også den gamle soldat, men hun er nu langt spagfærdigere og ikke nær så indflydelsesrig som før. På et senere tidspunkt kommer jeg bag på min gamle Traddles, der sidder og arbejder i sit kontor i tempel med travl mine og håret, hvor han ikke er skaldet, genstridigere end ellers ved den idelige gnidning af sagfører på ryggen. Hans bord er fuld af akter, og i det, jeg ser mig om, siger jeg, hvis Sofie nu var din skriver, Traddles, så ville hun have nok at gøre. Ja, det må du nok sige, kære Copperfield. Men det var alligevel herlige dage i Hoborn Court. Synes du ikke? Da hun sagde, at du nok blev dommer. Men dengang talte ikke hele byen om. I hvert tilfælde bliver det nogensinde. Ah, det ved du meget godt, at du bliver. Nå, nu vel, kære Copperfield, når jeg bliver det, fortæller jeg, som sagt, historien. Vi går bort arm i arm, til jeg skal spise til middag hos Traddles. Det er Sofies fødselsdag. Og undervejs taler Traddles om, hvorledes han har haft lykken med sig. Jeg har virkelig været i stand til at udrette alt, hvad der var mig mest magtpåliggende, kære Copperfield. Hans velærværdighed, Pastor Horace, har fået et kald på 500 pund om året, hvor to sønner går i den bedste skole og udmærker sig som flittige disciple og skikkelige drenge. Tre af pigebørnene er meget godt gift, tre af dem bor hos os, og tre andre holder hus for hans velærværdighed efter Mrs. Crowlers død, og alle sammen er de lykkelige. Undtagen, ytrer jeg. Ja, undtagen skønheden. Ja, det var rigtig nok uheldigt, at hun skulle blive gift med sådan en vindbøjtel. Men der var noget flot og blændende ved ham, som dårede hende. Dog, nu da vi har fået hende lykkelig og vel hjem i vort hus og blevet ham kvidt, så må vi at søge at opmuntre hende igen. Traddles hus er, eller kan i det mindste meget godt have været, et af de selv samme huse, som han og Sofie fordom plejede at disponere over på deres aftenvandringer. Det er et stort hus, men Traddles opbevarer sine papirer i sit påklædningsværelse og sine støvler på samme sted som sine papirer, og han og Sofie presser sig sammen i de øverste værelser og overlader de bedste sovekammer til skønheden og pigebørnene. Der er intet værelse til overs i huset. Til ved et eller andet tilfælde findes altid flere af pigebørnene her, end jeg kan gøre red for. I det vi træder ind, kommer en hel flok af dem løbende hen til døren og river og haler i Traddles for at kysse ham, så han helt mister vejret. Hist residerer den stakkels skønhed som enke med en lille datter. Her ved måltidet på Sofies fødselsdag er de tre gifte pigebørn med deres tre mænd og en af mændenes brødre og en anden mands fætter og en tredje mands søster, der synes at være forlovet med fætteren. Traddles, der ganske er den samme naturlige ligefremme fyr, han altid har været, sidder som patriark for den nederste ende af det store bord, og for den øverste sender Sofie ham strålende øjekast hen over den indbydende opdækning, og det er sandelig ikke tindtøj, bordet skinner af. Men i det jeg nu slutter mit arbejde og undertrykker mit ønske om at dvæle lidt endnu, forsvinder disse ansigter. Dog et ansigt, hvorfra der udgår ligesom et himmelsk lys, hvorved jeg ser alle andre genstande overstråler dem alle. Og det bliver. Jeg drejer hovedet og ser det skønne renhed ved siden af mig. Min lampe brænder mat. De har skrevet til langt ud på natten, men det dyrebare væsen, uden hvilket jeg intet var, holder mig med selskab. Åh, Agnes, du min sjæl. Så give dig Gud, at dit åsyn må være hos mig, når jeg slutter mit liv, og jeg endnu må finde dig i min nærhed, pegende opad, når virkeligheden smelter bort, ligesom de skygger, hvormed jeg nu tager afsked. Ja, så blev vi færdige med David Copperfield, og det lykkedes jo Dickens at få bundet pæne knuder eller sløjfer på alle de mange handlingstråde, og vi fik fulgt næsten alle personerne pænt til dørs. Selv lærerskolelærer Mel fra Mr. Creakles skole fik vi lidt at vide om. Han var altså også kommet til Australien. Den eneste fra skoletiden, jeg lige savnede at få afsluttet, det var ham der, Mr. Tongay, Mr. Creakles højre hånd, der råbte og slog og var en mærkelig bulldog. Men der var trods alt måde med galskaben her. Vi kunne ikke få alle personerne afrundet helt. Nu skal jeg lige fortælle jer, at I har åbnet for programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Og frem til midnat vil jeg fylde tiden ud med lige at læse lidt op fra H.C. Andersens beskrivelse af sit besøg hos Charles Dickens i 1857. Jeg har fortalt om det før, men jeg har ikke før læst op af hans artikel, som beskriver både mødet med Dickens og hans indtryk fra London, en lille rejseskitse, som jeg har fundet i en gammel bog, der udkom i 1948 med illustrationer af D.S. Asmussen. Og de er faktisk ret gode, må jeg sige. Det var jo på et tidspunkt i Dickens liv, hvor der var uro på hjemmefronten, kan man vist roligt sige. Han var blevet gift med en avisredaktørs datter i 1836, Kate, og de var absolut ikke et par, der passede sammen. Hun kunne slet ikke følge med til Dickens også ret sindsoprivende tempo indimellem, må man sige. Og hun kunne ikke begå sig i selskabslivet, og hun kunne ikke føre en intelligent samtale, og det var ikke så heldigt. Til gengæld så kunne hun føde børn, og de fik 9 børn, 7 drenge og 2 piger. Og på trods af, at Dickens jo var meget engageret som far, måske næsten for engageret indimellem, så var han jo også i lange perioder væk og ikke til stede, så det gik stort set børnenes ret skidt. Der var kun en af sønnerne, der rigtig drev det til noget. Og døtrene, de splittede sig, som det tit sker, når skilsmissen kommer. Den ene blev som gammel jomfru hjemme og passede på faren og holdt med ham, og den anden holdt med moren i skilsmissen og flyttede tidligt bort og giftede sig, selvom hun ikke elskede manden, bare for at komme væk fra farens hjem. Ak ja, alt det der, det kan man ikke rigtig mærke i Andersens beskrivelse. Man kan slet ikke mærke, at han blev alt for længe, og at familien var meget, meget træt af ham. Og ja, Nu kan I lige høre, hvad han skriver, så kan jeg lige komme med nogle kommentarer bagefter. Det bliver nogle uddrag fra et besøg hos Charles Dickens af H.C. Andersen. Natten til den 11. maj gik jeg med dampskibet fra Calais til Dover. Søen rullede, og det blæste stærkt. I Downingen var jeg på Englands grund, hvor jeg ikke havde været i 10 år. Da jeg dengang forlod kysten ved Ramsgate, var Charles Dickens den sidste, som tilvinkede mig leve vel. Ham galt nu mit besøg. Han havde indbudt mig til i sommeren at tilbringe nogle tid hos mig, hos sig og sin familie. Vi bliver ikke i selve London, skrev han. Vi tager i begyndelsen af juni ud på et lille landsted. Jeg ejer 27 mil fra London. Det ligger i en af de smukkeste egne af Kent ved en jernbanestation, og man kan derfra i halvanden time være i London. Den lykke ventede mig altså at skulle kalde Dickens hus mit hjem. At skulle en tid der gro fast og tilhøre ham og hans kreds. Siden mit forrige besøg i England havde vi stået i brevveksling. Han var mig en deltagende ven, og jeg var uendelig lykkelig. Dampskibet lagde an i ebbetiden. Det gjorde en standsning. Duanen tog også noget tid, det er vist tolden, og nær var det blevet for Sille at komme med det første morgentog til London. I hast gik det gennem tunnel på tunnel, og snart skinnede det mægtige glaspalads i det stærke sollys. London svøbt i kuldamp led frem fra horisonten. Ved London Bridge lød allerede på den anden side af banegården det første signal til affart for toget på Nordkentbanen, der går forbi Higham-stationen ved Dickens landsted. I huj og hast fik jeg plads og fløj afsted forbi landsbyer og steder, altid nær Themsen, der strømmede til venstre, opfyldt med sejlskibe og dampskibe. Dickens havde foreslået at komme mig i møde ved London eller på den hvilken som helst af stationerne jeg opgav, men jeg havde svaret, at jeg nok fra Heinheim skulle finde til ham, når jeg kun der af banevogteren fik at vide, hvor landstedet lå. En vogn måtte jo være let at holde selv i en nok så lille stad, men Heinheim er en landsby og ligger over en engelsk mil fra stationen, der kun er et enligt liggende hus. Ved dette steg jeg af, toget bruges der afsted til Rochester, og jeg stod der ganske forladt. Er de den fremmede, som vil til herr Dickens, spurgte banevogteren, der vidste, at jeg skulle komme. En vogn var ikke at holde i Heinheim. Manden foreslog mig derfor at blive her, til han havde hentet en sådan hos Dickens, eller at følge til fods med ham derhen. Vi havde, sagde han, 2 engelske mil herfra til Gadshill, hvor Dickens boede. Jeg foretrak at gå. Banevogteren fik min kuffert på ryggen, natsæk og hatfodral over skulderen, og vandringen begyndte. Bestandig opad mellem blomstrende gærer med kaprifolier og vilde roser. Hvert bondehus, om nok så lille, så ud som var det indrettet til landsted for velhavende købstadsfolk, omtrent som flere af husene på den københavnske strandvej. Men her i England er det bonden, som har det så renligt og nydeligt og indretter sig så behageligt. Et lille guldtæppe bredte sig inden for den åbne dør. Blomster stod på bordet eller i vinduet. Hver af landboerne, jeg mødte, var som søndagsklædte. Efter en temmelig trættende vandring nåede vi hovedlandevejen mellem Rochester og Gravesend. Foran os lå Gadshill Place med Dickens landsted. Ved Shakespeare har Gadshill fået sin berømthed. I første del af Henrik den 4. siger Poyntz, i morgen tidlig, ind imod klokken 4 ved Gadshill, der er pilgrimer undervejs til Canterbury med rige gaver, og købmænd, som vil til London med spækkede punge. Jeg har masker til jer alle. Heste har I selv. Gadshill ligger ved den gamle landevej mellem Dover og London, omtrent midtvejs. Her, hvor pilgrim og rejsende fordom gik i angst for overfald, er nu et fredeligt landligt hjem med en duft af vilde roser, blomstrende hyld og store kløvermarker. Alt ganske anderledes, end da Shakespeare så det og lod sin Falstaff fortælle om det farlige sted, der var 100 mod os 4 stakler. I en håndevending gav jeg 7 af disse 11 så meget, de havde nød. 3 grumme skurke i butikgrønne klæder faldt mig med 1 i ryggen og klemte hat. Og glemte hardt på mig, til det var bælmørkt, Henrik, så man ikke kunne se en hånd for sine øjne. I kan måske huske, at jeg for noget tid siden læste Henrik den 4. af Shakespeare for jer. Jeg stod ved Gadshill Place, og foran mig ved den brede landevej lå Dickens landhus, hvis tårn med sin lueforgyldte fløj, jeg allerede et stykke bort havde set over trætoppene. Det var et smukt nyt hus med røde mure, fire kanapvinduer og en fremspringende indgang, hvilende på små søjler. I kvisten et mægtigt bredt vindue, en tyk hæk af Laurus Kerasus, sluttede sig tæt til huset, fra hvilket man så over en omhyggeligt plejet græsplet ud til landevejen, på hvis modsatte side som baggrund løftede sig to mægtige libanonske cedertræer, hvis bugtede grene bredte deres grønne skærm over en stor græsplet, der omsluttede sig vedbind og vild vin. Så tæt, så mørkt var dette hegn, at ingen solstråle mægtede at trænge igennem. I det jeg trådte ind i huset, trådte Dickens mig i møde, så glad, så hjertefuld. Lidt ældre var han nu at se til, end da vi for 10 år siden sagde hinanden liv vel, men dette ældre lå for en del i skægget, han havde lagt sig til. Øjnene lyste som før. Det samme smil var om munden, den samme kære røst lød så hjerteligt. Ja, om det var muligt endnu inderligere end før. Dickens var nu i sin manddoms bedste alder, sit 45. år, så ungdommelig, livfuld, veltalende og rig på humor, der gennemstråledes af den varmeste hjertelighed. Jeg ved ikke at sige noget ham mere betegnende end de ord, jeg i et af mine første breve herfra til hjemmet skrev om ham. Tag det bedste ud af alle Dickens skrifter, dan dig deraf billedet af en mand, og du har Charles Dickens. Og således som han i den første time stod for mig, var og blev han uforandret alle de uger, jeg blev der, altid livssund, glad og deltagende. Man vil så gerne i en digters nærmeste omgivelse søge og finde forbilledet til de skikkelser, man har fået kær i hans skrifter. Jeg havde tidligere hørt flere udtale, at Agnes i romanen David Copperfield skulle ligne Dickens hustru, og uagtet hun rimeligvis aldrig her har forsvævet ham, ved jeg ingen i hans bøger, der i alt smukt og elskværdigt kan komme hende nærmere end netop Agnes. Jeg fandt en ro, en kvindelighed, noget stille tilbagetrædende hos Mistress Dickens, dog fik, når hun talte, de store, milde øjne en glans, der kom et sagmodigt smil om munden, der klang noget tiltrækkende i stemmen, at jeg nu altid må tænke mig Agnes således. I stuen, hvor vi med en del af børnekredsen samlede som frokostbordet, var der så hyggeligt, så søndagsfestligt. Rundt om de store vinduer hang udenfor i rig fylde blomstrende roser. Man så ud over haven til grønne marker og højderne bag Rochester. Et godt portræt af Cromwell hang over kaminen, og blandt de andre malerier på væggen tiltrak sig min opmærksomhed især et, der forestillede en kalesjevogn, hvor i der sad to unge damer fordybet i læsningen af en bog, på hvis øverste rand læstes Bleak House. Den lille groom bag på vognen bøjede sig helt over og stjal sig til at læse med i bogen. Et par fugle i bur sang lystligt, jo mere der taltes i spisestuen. Ved middagsbordet havde Dickens husfarens plads ved bordenden, og efter engelsk brug indledede han altid måltidet ved en kort og stille bøn. Ved hans side var min plads under hele besøget. I et brev til mig i Danmark havde Dickens skrevet, jeg har nu endt Little Dorrit og er en fri mand. Vi ville således nu ret kunne være sammen og spille cricket på den grønne eng. Men samlivet blev noget begrænset til netop dagen før jeg kom, var humoristen, lystspilsdigteren Douglas Jerrold død, og på sit dødsleje skal han have sagt til sin bedrøvede kone, Dickens vil tage sig af dig, der som jeg dør. Og i sandhed, Dickens tog sig med deltagelse og iver af den stakkels enke. Det blev hans opgave, som også lykkedes, at samle et par tusind pund, hvis renter årligt sikrede hende et tarveligt udkomme. Dickens havde samlet en komité med navne af betydenhed, ligesom hans eget, Bulwer, Thackeray og McCready, og et program var lagt til en hel række indtægtskilder. Det er nok som bekendt, at Dickens har et ualmindeligt skuespiltalent. I sit hus har han lavet indrettet et lille teater, hvor han med enkelte af sin familie og sine venner for en udvalgt kreds giver nogle dramatiske forestillinger. Et par sådanne skulle nu bringes i stand til høj betaling. Desuden agtede Dickens og Thackeray at holde nogle oplæsninger, hvortil Dickens for sin del havde valgt en af sine julefortællinger. Til at få alt dette sat i gang behøvedes tid og virksomhed. Der var dage i hjemmet, i hvilke jeg så ham skrive og afsende over en snes breve, men altid skete det med livlighed og glæde, som var det hele en leg. Dog, hvad jeg måtte beklage, var som sagt, at vort samliv blev forkortet og begrænset ved, at han sin virksomhed for denne sag, oftere end ellers var blevet tilfældet, måtte tage til London og blive der hele dagen. Da jeg kom, havde han og familien ikke været 14 dage på deres nye landsted. Omegnen og alle spaceregangene her var dem nye. Jeg fandt imidlertid snart de smukkeste punkter, og til et af disse, øverst på Gats Hill, førte jeg Dickens og hans familie. Vejen herop gik hen over den brede landevej, hvor der genbos for landstedet ligger et værtshus, på hvis af regnen slidte skilt var til en erindring om stedets betydning ved Shakespeare, afmalet på den ene side Falstaff og prins Henrik, på den anden side de lystige koner i Windsor, i færd med at putte Falstaff i klædekurven. Fra værtshuset løb en hulvej mellem levende gærer op til en gruppe bønderhuse, alle på to etager, og murene bedækkede med vinløv. Lange, rene, hvide gardiner i vinduerne. Det øverste hus bevogtedes af en gammel blind hund. Køer og får græssede på marken, og der løftede sig som det højeste punkt en af mursten rejst obelisk, fra hvilken overkalkningen havde løsnet sig. Det hele monument havde store revner og truede med at falde for det første vindstød. Indskriften var ikke helt læselig, dog så meget fandt vi ud af, at den var rejst til ære for en rimeligvis for længe siden afdød brav ejendomsbesidder her i egnen. Jeg viste besked om monumentet, og da jeg nu var den, som først havde ført Dickens op til dette smukke punkt, kaldte han siden i spøjstedet Hans Christian Andersens monument. Just herfra var et rundmaleri, et skue ud over egnen, der var lige så udstrakt som smukt. Nordkent er med rette kaldet Englands have. Det er den danske natur, men rigere og bedre holdt. Øjet glider hen over grønne enge, gule kornmarker, skove og tørvemoser. Er vejret klart, kan man øjne Nordsøen. Landskabet frembyder ingen indsø, men milelangt har man Themsen, der bugter sig bred og skinnende i den grønne grund. Endnu kendes her oppe spor af gamle forskansninger fra romertiden. Og herop gik vores vandring mange aften. Her lå vi i kreds på græsset og så solen gå ned. Den stråler spillede tilbage fra Themsens bøjninger som et guld, hvor skibene der viste sig som mørke silhuetbilleder. Og rundt om fra de spredte landhuse løftede sig den blå skorstensrøg. Græshopperne sang, og der var en fred udbredt over det hele, der forhøjedes ved aftenklokkernes klang. En stor skål med claret, hvor i prangede en buket brune markblomster, gik rundt i kredsen. Det forstår jeg ikke rigtigt, det må jeg sige. Claret er rødvin, fransk, Bordeaux-rødvin. Så hvordan der står en buket blomster i rødvin, ja, det forstår jeg ikke rigtigt. Nå, månen steg op, rund, rød og stor, til den lyste i ren klarhed, og lod mig tænke, at det hele var en dejlig sommernatsdrøm i Shakespeares land. Og det var dog mere. Det var virkelighed. Jeg sad hos Dickens og hørte ham glad og livsfrisk nyde den smukke aften, der vist, som den afspejlede sig i hans sjæl, engang skinner tilbage for os alle i en ny, malende, udødelig digtning. Uden al øvelse i tidligere at tale engelsk og høre det talt, forstod jeg for første øjeblik næsten alt, når Dickens talte til mig. Kom der med noget vanskeligt, der gengav han det i en ny sætning. Ingen var hurtigere til at forstå mig end han. Dansk og engelsk er hinanden så lig, at vi tit begge undrede os over ligheden. Og når derfor et ord manglede mig, bad Dickens mig sige ordet på dansk, og ofte træfte sig, at det var ganske enslydende med det engelske. Der er en græshoppe i den høstak, ville jeg en dag sige, og da jeg gav det på dansk, oversatte Dickens det, a grasshopper in the haystack. På bundens tag så jeg vokse en mængde grønt. Jeg spurgte, hvad det her til lands blev kaldt. Hos os var navnet husløg. Og bondekonen, som vi spurgte om, sagde house leek. Og således i det uendelige. Vi mødte på vejen en lille pige. Hun kniksede dybt for os. Jeg fortalte da, at hos os kaldtes det at støbe lys. Og Dickens sagde mig, at det her kaldtes at døbe, netop i den samme betydning at døbe et spæde lys. I Frankrig, Italien og Spanien føler den danske sig hos et fremmed folkefærd. Det er ikke tilfældet i England. Her fornemmer man, at det er blod af vort blod. Sprog af den samme rod. Kysterne ved Themsens munding og Rochester kendte engang med angst de dristige danske, der kom, gjorde landgang og øvede mange voldstod. I folk og sprog kan endnu fornemmes slægtskabsbåndet fra den tid, da den danske kong Knud regerede over England og de tre nordiske riger. Men England var hovedlandet, kongens opholdssted. Vores så har i sit interessante værk om England fuldelig vist os de mange danske minder, har findes endnu i steders navne, som og i savn og i sang. Når vinden suser med sørgmodig klang i aftenen hen over heden, siger bunden, det er The Danish Boy's Song. Den danske dreng synger sin klage. Gennem mit hjerte klang den ved tanken om, hvad mit fædreland, det ældste rige i Europa, engang betydede. Nu er det alene i kunst og videnskab, sang og mejselslag, det lyder ud over det rige land, som havet har skilt fra Vesterjylland. Først ved at forstå et lands sprog, bliver man hjemme der. Snart kan man tilegne sig det selv, og nogenlunde klare for sig, men det går langsommere med at forstå de andre. Man kan finde ord til at udtrykke sin tanke, ord man har tilegnet sig, men hvor omgivelse har et anderledes rigt forråd af disse. Det hele sprog i al dets rigdom og med al dets nuancer står til deres rådighed, og vi hører en mangfoldighed af os nye og fremmede udtryk. Snart forstod jeg, når hver enkelt henvendte sig til mig, førte den hele kredsen livlig samtale, der gled ordene for hurtigt i hinanden, og jeg sad som en døv mellem de talende, men øret vender sig efterhånden til de forskellige lyde og betoninger. Lidt efter lidt, så man i tåge kan bemærke den ene bjergtop kom frem efter den anden, og derpå de enkelte partier af landskabet, fik mit øre fast greb på ord og sætninger, og den almindelige samtale blev mig forståelig i enkeltheder og siden i sin helhed. Alt som jeg vandt mere bevægelighed i at udtrykke mig, blev også trangen større efter at tale om andet end just det almindeligste. Jeg måtte meddele mig, være mig selv i min personlighed og finde i det fremmede sprog udtryk, der var mig naturlige som i mit modersmål. Mere og mere følte jeg mig hjemme. Selv de mindste børn her i huset begyndte at forstå mig. Ja, den allermindste, som den første dag, da jeg spurgte ham, om han holdt af mig, ærligt sagde, I will put you out of the window, forsikrede snart med leende ansigt, da nu ville han put mig in of the window. Dickens har ikke færre end 9 børn, nemlig 2 voksne døtre, Mary og Kate, samt 7 sønner, Charles, Walter Lindo, Francis Jeffrey, Alfred Tennyson, Sidney Smith, Henry Fielding og Edward Lytton Bulwer. De 2 ældste og 2 yngste var hjemme. De 3 mellemste kom i besøg fra Frankrig, hvor de i Boulogne var i pension. Det var nu ferietid, og snart så jeg dem klatre på grenen i det mægtige cedertræ, eller med de andre brødre og Dickens selv i skjorteærmer spille et parti cricket, det vil sige langbold, på den store grønne mark tæt ved haven. Damerne sad i det høje græs under træerne, bønderbørn kiggede over gæret, og lænkehunden Turk, der hele natten stod bundet, var nu løs og førte et frit hundeliv, mens hans lange jernkæde og hundehuset var overladt til en stor gammel ravn, som vist nok regnede sig i slægt med ravnen i Barnaby Rudge, der endnu eksisterede, men udstoppet og havde plads inde i våningshuset. Vi kørte flere små ture. En af de smukkeste her i omegnen var forbi Lord Darnley's Park. Det indtryk, jeg fik ved at køre forbi, gav ikke lyst til at leve her. Solen skinnede nok hen over de grønne græsmarker og ind imellem de mosgroede træers mægtige grene. Vildt skulle have findes i mængde, sagde man, men jeg så intet levende. Den hele park gav ikke billedet af skovensomheden med dens indbydende forfriskende ro, men derimod billedet af et sovende landskab. Det tog sig ud for mig, som om slot og park i en sommernat på dronning Elisabeths tid var sunket ned i jorden, og nu pludselig igen havde løftet sig i det klare solskin og lå her belyst, men ikke gennemvarmet og vagt. Gerne så jeg over det blomstrende gære, men brød mig ikke om at komme inden for det. Hjemfarten gik gennem det statslige Gravesend. Vi fulgte hovedlandevejen, der var befærdet af opfyldte omnibusser, tunge lastvogne og soldater på march. En aften ved solnedgang så jeg her nær ved Gertil en hel flok, jeg tør ikke bestemt sige cigøjner, men dog sådanne omvandrende, der her på vejkanten havde lejret sig, tændt ild og kogte deres mad i en stor kedel. En hest stod bunden til en stærkt bepakket vogn med dårlige pakkenelliker. Børn løb omkring. Det hele var et ypperligt motiv for en maler. Jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, hvor programmet hedder Faraos Cigar. Og i øjeblikket der er jeg i gang med at læse op af H.C. Andersens beskrivelse af et besøg, han aflagde hos Charles Dickens og dennes familie i 1857. Har jeg nu nogenlunde med ord givet en forestilling om denne brusende, virvelende malstrøm, London frembyder, vil man forstå, hvor velgørende og velsignet det bliver midt herinde at føle sig henflyttet til et hjems hyggelighed, ja, dets mest udsøgte bekvemmeligheder. Som Englands rigeste dame nævner man Miss Burdett Couch, hvem Dickens har dedikeret sin roman Martin Chuzzlewit. Hendes formue skal være umådelig, men hvad der er det herlige, der ved, er, at hun tillige er en af de ædleste og mest velgørende kvinder i landet. Det er ikke nok, at hun har bygget flere kirker, men hun sørger fornuftigt og kristligt for de fattige, de syge og trængende. Hendes hus i London er søgt af de rigeste og mest ansete. Ude hos Dickens på Gads Hill fandt jeg, de første dage jeg kom, en ældre sortklædt dame og en noget yngre. De blev der nogle dage og var højst elskværdige, ligefrem og hjertelige. Vi vandrede sammen op til monumentet. Jeg kørte med dem til Rochester, og da de forlod os, sagde den yngste, at jeg kunne bo i hendes hus, når jeg nu en af dagene kom ind til London. At Dickens hørte jeg, at det var Miss Couch. Han talte om hende med dyb højagtelse, og om den smukke kristelige brug, hun gjorde af sin utrolige formue. Jeg ville hos hende få se et i al sin rigdom indrettet engelsk hus. Jeg kom her, og det var ikke de rige malerier, det pyntede tjenerskab, det hele slotsmæssige præg, der tilsammen gav det storhed og ejendommelig glans, men det var den edle, kvindelige, højst elskværdige Miss Couch selv. Hun stod så hjertensgod, i elskelig simpelhed, lige over for sit fornemme tjenerskab. Hun havde ude på landet lagt mærke til, at jeg de første dage fandt det koldt. Endnu var det ikke ret varmt, og derfor brændte herinde ilden lysteligt i min kamin. Der var så hyggeligt. Der var bøger, malige lænestole, sofaer og rokokomøbler, og for vinduerne udsigt over den lille have til Piccadilly og den store park. Tæt uden for London ligger Miss Couchs landsted og have. Her er store alléer af rhododendron, der strøede deres røde blomster ud over vognen, jeg kørte i. Mægtige cedertræer og sjældne planter fandtes her, og i drivhusene voksede palmer, druer, ananas og duftende frugter i en fylde og rigdom, jeg aldrig før har set. For al denne herlighed førte ejerinden mig til en lille køkkenhave med urter og ærter. Hun synes helst at dvæle her. Det var som om disse i tarvelighed og nytte velsignelse bringende vækster mest tiltalte hende. Foran os lå London halvt skjult i kultogen. Banetog kom og gik under vislende pipen og henflyvende dampskyer. Endnu et hjem, jeg fandt i London, må jeg nævne. Et hjem, hvor den største deltagelse og opmærksomhed mødte mig hos forældrene og deres børn. Det var hos min forlægger, den bekendte hedder Richard Bentley. Han har været Dickens forlægger, senere blev han Marriott's. På hans forlæg er improvisatoren og de fleste af mine skrifter på engelsk udkommet. Huset for sin boghandel har han inde i byen, men bor med sin familie i en udkant af London, næsten landligt. Her så jeg milde øjne, hørte musik, følte mig forstået og glad. Her og på Gads Hill var jeg hos venlige deltagende venner. Gads Hill var dertil langt fra London, midt ude i den frie natur. Derhen var det en forfriskelse at komme fra den ophedede, dunstende, larmende verdensstad. På dampdragens ryg for jeg der gerne afsted, mens den nedgående sol skinnede på glaspaladset og på de store bølger, Themsen i blæst kunne vælte. For Higham vandrede jeg så i den stille aften op til det oplyste, venlige hjem, hvor musik klang mig i møde. Miss Mary og hendes tante spillede stykker af Beethoven, Mozart eller Mendelssohn. Så hyggeligt var der i den lille stue om klaveret, hvor Dickens med hustru og gæster sad i kreds. Siden i den stjerneklare aften og i måneskin gik vi på det dugfrie græs udenfor. Der var en fred over den hele egen. Himlen løftede sig så høj og klar, hvor ofte tænkte jeg ikke og blev vemodig derved, om nogle dages forløb af denne tid som en svunden drøm. Den er hendød, som de toner har nylig klang. Disse kunne lyde igen. Disse kan jeg måske i lignende stemning få at høre på ny, men denne tid og på dette sted kommer aldrig mere for mig. En aften, da jeg netop følte således, greb Dickens pludselig min hånd, og med en uendelig hjertelighed, som han kunne have set ind i mine tanker, bad han mig blive hos sig endnu en tid og se den dramatiske forestilling, hvor i han og nogle af hans familie tog del. Han sagde mig, hvor glad han var ved at have mig hos sig. Han tog mig i sine arme. Jeg følte og forstod, at jeg var velkommen. Det lyste ud af hans øjne. Det klang så fuldt i hans tillidsvækkende røst. Det var lykkelige timer, livsagelige dage, og dog kommer så tit i disse tunge og mørke øjeblikke, ikke indenfra, men udenfra. Denne gang var det en kritik over min sidste bog, som satte mig i dårlig humør, hvad den ikke skulle. Jeg nævner det kun her for at udtale det uforglemmelige indtryk, Dickens uendelige hjertelighed, der øvede på mig. Han kom fra London, hvor han havde været et par dage. I disse var jeg gået om, mørk og enesluttet, og havde pint og plaget mig. Dickens erfarede, hvorledes jeg havde det, og lod nu et helt fyrværkeri af spøj og lune lyse, og da det endnu ikke trængte helt ind i mit humørs mørke kroge, kom der alvor i al hjertelighedens glans. En så varm erkendelse, at jeg følte mig løftet, styrket og fyldt af lyst og trang til at fortjene slidt. Jeg så ind i vendens milde strålende øjne og følte, at jeg burde takke en streng kritik for at have vundet et af de dejligste øjeblikke i mit liv. Sorgens tunge søer tilkastede mig sympatiens rige rav. Ved denne lejlighed fortalte Dickens mig den nu for os så morsom dom over Shakespeares Macbeth, fældet af en af den store digters dygtige samtidige. Dommen lød omtrent således: Herr Shakespeare har nu skrevet en ny tragedie, Macbeth, men større nonsens er nok aldrig før bragt på papiret. Snart kom jeg igen i det gode humør, så verden i solskin, og det må man være at leve med Dickens. Hans livsbrudende tale opvarmer og belyser, sjæleudtrykket i hans øjne vækker tillid og hengivenhed. Det fornemmer og erkender enhver, som kommer i hans nærhed. Den gamle bonde, hvis køer får græsset op ved monumentet på Gads Hill, vidste, at jeg boede hos Dickens, og fortalte mig, at han hver dag bragte os frisk brød. Det er prægtige mennesker, sagde han. Det ser man også straks både på manden og konen. De havde begge to talt så jævnt og hjerteligt til ham. De havde ganske vundet ham. Ja, vedblev han. For nogle år siden boede også dernede tæt ved denne lady, som de kaldte den svenske nattergal. Det var Jenny Lind, som havde boet her. Hun var også sådan et menneske, så velsignet og ligefrem, ligesom herr Dickens. Jeg søgte ned til det sted, hvor Jenny Lind skulle have boet. Vinduerne var overkalkede, døren lukket, ingen boede her. Buret stod tomt, nattergalen var borte. Mange tanker og gamle minder vagtes. Jeg gik aldrig siden forbi dette sted, uden at der overfaldt mig et ejendommeligt vemod. Snart stundede tiden til afrejsen fra Gads Hill og Dickens. Men først skulle jeg i ham lære at kende og beundre den store skuespiller. Teaterprøverne på den dramatiske forestilling til indtægt for Douglas Jarrells enke kaldte os en uges tid til London. Dickens ville i St. Martin's Hall læse sin Christmas Carol. Adelphi Teatret gav sin skærv ved at opføre Jarrells to berømte dramaer, The Rent Day og Black Eyed Susan. Glanspunktet var unægteligt den forestilling, hvor i Dickens med nogle af sin familie og venner optrådte et nyt romantisk drama, The Frozen Deep, af digteren Wilkie Collins skulle opføres. Forfatteren ville selv udføre den ene elskers rolle, Dickens den anden. Det havde længe været dronningens ønske at se en af de forestillinger, Dickens gav. Hendes majestæt ville nu med sin nærværelse beære en af disse et par aftener før den offentlige forestilling blev givet på det lille teater, The Gallery of Illustration. Dronningen, prins Albert, de kongelige børn, ligesom også den unge prins af Preussen og hans majestæt kongen af Belgien, var til stede. Foruden denne høje kreds var kun et udvalg af tilskuere for ondt adgang, således alene de allernærmest beslægtede af de spillende. Fra Dickens hus kom kun hans kone, svigermor og jeg. I Gallery of Illustration var alt i anledning af dronningens nærværelse festligt smykket med blomster, grønt og tæpper. En særskilt buffet med forfriskninger fandtes for de kongelige herskaber, en anden for os, som havde tilladelse til at bivåne forestillingen, der nogle aftener genopførtes for publikum, og hvor jeg da også var med. Dickens udførte Richards rolle med gribende sandhed og stor dramatisk genialitet. Han gav den med en ro, en naturlighed, der var ganske forskellig fra den sædvanlige måde at spille tragedie på i England og i Frankrig. Han ville også have hjemme hos os, straks, uden at man vidste, at det var en stor digter, vundet beundring og erkendelse. I meget lignede han Michael Wiehe. For uden Dickens optrådte også i samme stykke hans to døtre, hans ældste søn, begge hans svigerinder og broren Alfred. Forestillingen for hendes majestæt dronningen sluttede med 2 o'clock in the morning, en farse vi har under navnet en nattegæst. Den udførtes med en mageløs livlighed og et sprudlende humør af Charles Dickens og udgiveren af Punch, Mr. Mark Lemon. De to gav også ved den offentlige forestilling ganske mesterligt hovedrollerne i farsen Onkel John. Dickens var i det komiske lige så fortræffeligt som i det tragiske, og hører unægteligt mellem tidsalderens første dramatiske kunstnere. Alt for snart for mig henfløj de lykkelige dage hos Dickens. Afskedsmorgen kom. Jeg skulle forlade den fejrede levende digter, og endnu før jeg nåede Danmark, se apoteosen for Tysklands digteriske storhed. Jeg var indbudt til festen i Weimar ved afsløringen af Goethes, Schillers og Wielands statuer. Fra Shakespeares land, Dickens hjem, gik det nu til mindesangernes land, digterbyen Weimar. Dickens lod spænde for sin lille vogn og satte sig selv op som kusk for at køre mig til Maidstone, hvorfra jeg tog på jernbanen til Folkestone, hvor dampskibene ventede. Vi fik således lejlighed til endnu et par timer at være sammen, og det er den skønneste del af Kent. Rige marker og prægtige skovland rullede vi forbi. Dickens var så livlig, så hjertefuld, men jeg kunne ikke løfte mig fra den forstemthed, jeg følte ved at afskedsøjeblikket nærmede sig. På banegården omfavnede vi hinanden. Jeg så ham ind i hans sjælfulde, ærlige øjne, ham i hvem jeg beundrer digteren og elsker mennesket. Et håndtryk endnu, og han kørte bort. Jeg brusede afsted med toget. Forbi, forbi. Og det bliver alle historier. Ja, det står jo i et helt rosenrødt skær. Andersens beskrivelse af Dickens og hans hjem og familie. Og det har altså ikke så meget med virkeligheden at gøre, men det siger vældig meget om Dickens utrolige evner som vært, og hans indlevelse i andre personer. Han kunne godt mærke, at H.C. Andersen var ikke en, man kunne tale lige ud af posen til. Man skulle være forsigtig i omgangen med ham. Man skulle rose ham og trøste ham. Og Dickens forstod han så også virkelig at trøste Andersen, da han fik en dårlig anmeldelse tilsendt fra København. Vi ved fra Dickens selv og familiens beskrivelse, at det var en lidelse at have ham i 5 uger, hvor man havde regnet med maks 14 dage. Det var heller ikke nemt at tale med ham, for hans engelsk var altså så godt som ikke eksisterende. Det er ikke noget, han røber selv i denne beskrivelse, men det har været ret umuligt at forstå, hvad han sagde simpelthen. Og hans beskrivelse af fru Dickens som en decideret Agnes skikkelse fra David Copperfield er jo også ret ved siden af, når man ser, hvordan hun så ud i virkeligheden. Hun lignede dronning Victoria, sådan en meget svær dame med lidt udstående øjne, som havde født 9 børn altså. Og Dickens selv var grundigt træt af hende. Året efter installerede han en ung elskerinde, skuespilleren Ellen Ternan. Allerede her i 57 har det været virkelig dramatiske ægteskabssituationer og en mere eller mindre faktisk separation. Allerede tidligt, da Dickens rejste med konen i USA, skrev han hjem: hun falder ind og ud af hver eneste vogn eller skib, vi skal med. Hun får store sår og opsvulninger på fødderne, slår store brystykker ud af anklerne, får blå pletter over det hele. Og selvom han også roser hende for hendes gode mod for at være en god rejsefælle, så, som professor Bodelsen skriver i sin bog om Dickens og hans bøger, så er det jo unægteligt ikke en tone, der er videre venlig eller overbærende. Så det har længe ligget og ulmet, og til sidst blev de altså skilt. Men det var efter, at Andersen havde givet denne idylliske skildring af deres hjem. Nu når jeg ikke mere i aften, det er snart midnat. Jeg er færdig med David Copperfield, og næste gang begynder jeg på noget helt, helt andet. Det er et lytterønske faktisk. En lytter, der har ovenikøbet en yngre lytter, som har spurgt, om ikke jeg kunne læse noget op af Kai Munks erindringer. Jeg må sige, at jeg kendte ikke denne bog. Foråret så sagde det kommer, som udkom året før han blev myrdet, altså i 1943. Men det viste sig, da jeg var så har været ude at købe den og læse den, at det er en rigtig god bog og meget fornøjelig skrevet. Så den vil jeg begynde at læse uddrag af næste lørdag. Jeg håber, jeg har lyst til at høre med. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat og en god søndag. og for øvrigt også en god anden pinsedag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.